Cavanşir Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Ermənistan-Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesində qeyri-konstruktiv mövqədə qalmaqdadır. Avropa Birliyi bugün qəbul elədiyi qətnamədə şuraya üzv olan bəzi ölkələri Amerikanın kəşfiyyat xidmətləri ilə qeyri-legal fəaliyyətdə əməkdaşlıq eləməkdə günahlandırıb. Rusiya deyir ki, İraqda qətlə yetirilən Rusiya səfirliyinin 4 işçisi terror azğınlığının qurbanıdırlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxmamaq qərarına gəlib. Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Ermənistan-Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesində qeyri-konstruktiv mövqədə qalmaqdadır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Braizanın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə ilə əlaqədar iyunun 26-sında yaydığı bəyanatda deyilir ki, tərəflər referendum məsələsində razılığa gəliblər. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, Azərbaycanın sülh razılaşmasının əsas elementi lərinə dəyişkən münasibəti davam eləsə, Ermənistan Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasında birbaşa danışıqların aparılmasında təkid eləyəcək. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Braize ötən həftə Azadlıq Radiosuna müsahibədə demişdi ki, münaqişə tərəfləri çərçivə razılaşmasını müzakirə eləyirlər. Hansısa son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səs vermə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatının əsas məqamları ilə sizi ilk Kim Məmmədov tanış eləyəcək.
İyunun 27-sində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan tərəfinin Qarabağ danışıqları ilə bağlı reallıqları təhrif elədiyini bildirən bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri, xüsusilə də Amerikada olan həmsədr Matthew Braize, hazırda müzakirə olunan sənədin ayrı-ayrı prinsiplərinin yalnız ümumi təsvirlərini açıqlayıblar. Bu isə bəzi anlayışların başa düşülməməsi və qarışıq salınmasına zəmin yaradır. Və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə də spekulyasiya imkanları verir. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, tərəflər arasında müzakirə edilən münaqişənin həlli ilə bağlı sənəddə Ermənistan qoşunlarının bütün zəbt olunmuş ərazilərdən çıxarılması məsələsi əsas şərtlərdən biridir. Bəyanatda o da qeyd olunur ki, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə də ancaq Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı ərazilərdən məcburi köçürülən əhali öz torpaqlarına qayıdandan və bölgədə müharibəyə qədər ki etnik tərkib bərpa olunandan sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində baxıla bilər. Azərbaycan Xarici Siyasət İdarəsi bəyan edir ki, danışıqlar çərçivəsində Azərbaycanın mövqeyi konstruktiv olaraq qalmaqdadır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü isə danışıqlar mövzusu deyil və ola da bilməz. Sənədin sonunda isə deyilir ki, danışıqlar prosesinin pozulacağı təqdirdə bütün məsuliyyət və bunun nəticələri Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür.
İlkin Məmmədov, ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədrinin verdiyi bəyanatlarının doğurduğu reaksiyalar barədə geniş söhbətə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq, demokratiyanın inkişafı, qanun aliliyi və bu ölkədə insan haqlarını hörmət baxımından vacibdir. Buna görə də AŞPA iyunun 26-sında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxmamaq qərarına gəlib və monitoring komitəsindən xahiş edib ki, bu ölkədəki prosesləri yaxından izləsin. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinin necə yerinə yetirilməsinə dair hesabat Parlament Məclisinin 2007-ci il yaz sessiyasında dinləniləcək. AŞPA-nın yanvar sessiyasında Azərbaycana dair verdiyi qətnamədə Azərbaycan qarşısında 5 əsas tələb qoyulmuşdu. Seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, araşdırmaların nəticələrinin dərci və günahkarların ədalətli mühakiməsi, seçki məcəlləsinin Venesiya komissiyasının tövsiyələrinə uyğun dəyişdirilməsi və nəhayət sərbəst toplaşma azadlığı və media pluralizminə hörmət qoyulması. AŞPA-nın dünənki iclasında Azərbaycana dair qəbul olunan qətnamədə deyilir ki, bu tövsiyələrin çoxu yerinə yetirilməyib. 2008-ci il prezident seçkisinin tamamilə Avropa Şurası standartlarına uyğun gəlməsi üçün isə hələ də güclü siyasi iradə lazımdır. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. İndi də keçək beynəlxalq məsələlərə. Avropa Şurası bugün qəbul elədiyi qətnamədə şuraya üzv olan bəzi ölkələri Amerikanın kəşfiyyat xidmətləri ilə qeyri-liqal fəaliyyətdə əməkdaşlıq eləməkdə günahlandırıb. Bu fəaliyyətlər arasında Amerikanın hökumət təyyarələrinə terrorda şübhəli bilinən şəxsləri Avropa ölkələrinin ərazisindən üçüncü ölkələrə aparmalarına icazə verilməsidir. Burada həmçinin Avropada Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin işçiləri tərəfindən terrorda şübhəli bilinən şəxslərin ələ keçirilməsinə göz yummasından söhbət gedir. Səsvermə İsveçrə senatoru Dick Martinin hesabatından sonra keçirilib. Avropa Birliyinin Ədliyyə və Daxili İşlər Komissarı Franco Frattini Avropa Kəşfiyyat Xidmətləri üzərində parlament nəzarətinin gücləndirilməsinə çağırıb.
L'obiettivo della relazione
Cənab Frattini deyib, hesabat hansısa konkret ölkələri ittiham eləmək məqsədi daşımır. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, belə qeyri-qanuni fəaliyyətlər gələcəkdə təkrarlanmasın. Qeyd edək ki, gizli uçuşlar həyata keçirildiyi deyilən Avropa ölkələri arasında Azərbaycanın da adı çəkilmişdi. Rusiya deyir ki, İraqda qətlə yetirilən Rusiya səfirliyinin 4 işçisi terror azğınlığının qurbanıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, koalisiya qüvvələri və İraq hökuməti bu məsələni araşdırmalıdır və qatillərin məhkəmədə öz əməllərinə görə cavab vermələrinə nail olmalıdır. Bugün İraqda baş verən hücumlardan 20-dən çox adam həlak olub. Milli barışıq planının təkib hissəsi kimi 450-yə yaxın adam İraq və Amerikanın rəhbərlik elədiyi türmələrdən azadlığa buraxılıb. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xamneyi bugün deyib ki, Birləşmiş Ştatlarla danışıqların aparılması İranın xeyrinə deyil. O həmçinin deyib ki, Tehran İranın nüvə enerjisi istehsal eləmək hüququ ilə bağlı heç kimlə danışıqlar aparmayacaq. Amerika Tehran uran zənginləşdirməsinə dayandırdığı halda Avropa Birliyinin nümayəndələrinin İranla apardığı birbaşa danışıqlara qoşulmağı təklif edib. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, Amerika İranın nüvə məsələləri üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricanidən formal cavab gözləyəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, Rusiya nüvə silahının yayılmaması haqqında problemlə bağlı hər hansı ultimatumuma qoşulmayacaq. İranın nüvə böhranına istinadla cənab Putin deyib ki, ultimatumlar yalnız BMT Təhlükəsizlik Şurasının nüfuzuna zərbə vuracaq. Rusiya prezidenti bu sözləri Moskvada Rusiya diplomatları qarşısında çıxışında deyib. Human Rights Watch təşkilatı bu ayın əvvəlində Türkmənistanda həbs olunan Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri və hüquq müdafiəçilərinin taleyindən narahatlıq ifadə edib. Təşkilatın Moskva ofisinin direktoru Alison Gil deyib ki, qrup dustaqların işgəncə təhlükəsi altında olmasından narahatdır. Saxlanılanlar arasında Türkmənistanın Helsinki Asambleyasının iki üzvü və Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin əməkdaşı Oğul Sapar Muradova var. Danışır Azadlıq Radiosu, indi də qayıdaq Azərbaycana. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini Azadlıq qəzetinin müxbiri Sakit Zahidovun həbsini araşdırmağa çağırır. Sakit Zahidov iyunun 23-də axşam Daxili İşlər Nazirliyinin narkotiklərlə mübarizə üzrə əməkdaşları tərəfindən həbs edilib və ertəsi günü Nəsimi rayon məhkəməsi ona 3 aylıq həbs cəzası kəsib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Daxili İşlər Nazirliyinə jurnalistin həbs şəraitini aydınlaşdırmağa və polisin onun cibindən tapdığı heroinin doğrudan da ona mənsub olduğunu sübut eləməyə çağırıb. Xaricdəki Azərbaycan təşkilatları İranın Azərbaycan şəhərlərində keçirilən etiraz aksiyaları zamanı həbs edilən 151 Azərbaycanlının siyahısını tərtib edib və onların azad edilməsi üçün Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatlarına müraciət göndərib. Həmin müraciətlərə əsasən Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı Amnesty International həbs edilənlərdən biri Abbas Lisaninin dərhal azadlığa buraxılması barədə bəyanat verib. Hazırda acılıq aksiyası keçirən cənab Lisaninin 7 gündür ki, su içməkdən belə imtina etdiyi barədə xəbər yayılıb. İran Azərbaycanlılarının hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq Nobel sülh mükafatı lauriyatı insan haqlarının müdafiəçisi Şirin İbadiyə də müraciət edilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Bu ilin mayında Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresi qətnamə qəbul eləmişdi ki, bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda təkrar bələdiyyə seçkiləri keçirilməsə, bu qurumda Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri dayandırıla bilər. Azərbaycana səfərə gələn Avropa Şurası Kongresinin prezidenti Halvdan Skardın Bakıda keçirəcəyi görüşlərdə bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq müzakirə olunacaq. Arifə Kazımova xəbər verir.
Avropa Şurası Kongresinin prezidenti Halvdan Skard Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşdə Bakı meriyasına seçkilər məsələsində müzakirə edib. Buna Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Halvdan Skard deyib. Cənab Skard deyir ki, görüşlərdə Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında diyaloq, Azərbaycanın bu qurum qarşısında öhdəlikləri müzakirə olunub. Bakı merinin seçilməsinə Avropa Şurası Azərbaycana hələ 2003-cü ildə tövsiyə etmişdi. Azərbaycan yerli özünü idarə etmək üzrə Avropa xartiyasını ratifikasiya edib. Bir müddət əvvəl Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresinin keçmiş prezidenti Giovanni Di Stasi Bakıda səfərdə olanda bu məsələnin hələ də açıq qalmasından narahatlığını bildirmişdi. Kongresin yeni prezidenti Halvdan Skard isə Bakıya iyunun 26-sında gəlib. İyunun 27-sində o, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Ədliyyə Nazirliyi, Milli Məclisə görüşlər keçirib. Cənab Skard Azadlıq Radiosuna deyib ki, görüşlərdə bu il oktyabrın 6-sında keçiriləcək təkrar bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq müzakirə olunub. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın seçki keçirmək sahəsində kifayət qədər təcrübəsi var. Ancaq Avropa Şurası ekspertləri bu ölkədə bundan əvvəlki seçkiləri müşahidə ediblər. Ona görə də öz təcrübələrini ölkə rəsmiləri ilə bölüşüblər. Bu ilin mayında Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresi qətnamə qəbul etmişdi ki, bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda təkrar bələdiyyə seçkiləri keçirilməsə və Azərbaycan nümayəndə heyəti tam tərkibdə formalaşdırılmasa, həmin kongresdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri dayandırıla bilər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün futbol üzrə dünya çempionatında Braziliya Qanaya 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Fransa ilə İspanyanın milli yığmaları qarşılaşır. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyunun 27-sində Bakı vaxtıyla gecə yarısı 8-1 finalın son oyununda Fransa və İspanya yığmaları qarşılaşacaq. H qrupunda Ukrayna, Tunis və Səudiyyə Ərəbistanını məğlub eləməklə qrupun lideri kimi tamamlayaraq növbəti mərhələyə çıxan İspanya rəqib qapılarına 8 qol vurub cəmi 1 qol buraxmışdı. Fransa yığması isə yalnız son oyunda qazandığı qələbə ilə 8-1 finala vəsiqə qazana bilmişdi. H qrupundakı ilk oyunda İsveçrə ilə qolsuz bərabərə qalan fransızlar növbəti oyunda hərəyə 1 qol vuraraq Koreya ilə də heç-heç eləmiş və ancaq son oyunda Togo'ya vurduqları 2 cavabsız qolla qrupda 2-ci yer tutmuşdular. Hər iki komandada bütün əsas oyunçular məşqçilərin səyindən asılı olaraq meydana çıxa biləcək. Fransızların heyətində Zidanın və Abidanın da cəzası bitib və bu oyunda forma geyə bilər. Bu oyunla 18-ci dünya çempionatında 8-1 final mərhələsi başa çatacaq və çempionatda 2 günlük fasilə yaranacaq. Növbəti mərhələyə adlayan 8 komanda iyunun 30-da 4-1 finalın ilk oyununa çıxacaq. Bugünə qədər artıq 4-1 finalda Almaniyanın Argentina, İngiltərənin Portuqaliya, İtaliyanın isə Ukrayna ilə görüşəcəyi dəqiqləşmişdi. İyunun 27-sində FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi 4-1 finalda İngiltərə ilə qarşılaşacaq Portuqaliya yığmasına pis xəbər verib. Komitə Portuqaliyanın Hollandiya ilə 8-1 finaldakı oyununda qırmızı vərəqə olan Deko'nun cəzasını təsdiqləyib. Bu isə o deməkdir ki, Portuqaliyanın əsas yarım müdafiəçilərindən olan Deko və Hollandiya ilə oyunda qırmızı vərəqə alan digər Portuqaliyalı Kaşinya da İngiltərəyə qarşı forma geyə bilməyəcək. Portuqaliya Futbol Federasiyası Rus hakim İvanovun Deko'ya haqsız qırmızı vərəqə göstərdiyini iddia edərək vərəqənin ləğv edilməsi üçün FIFA-ya üz tutmuşdu. Portuqaliya və Hollandiya arasında oynanan 8-1 final oyununda Rusiyadan olan hakim Valentin İvanov 4 qırmızı və 12 sarı vərəqə göstərərək dünya çempionatının rekorduna imza atmışdı.
Danışır Azadlıq Radiosu və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Ermənistan-Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesində qeyri-konstruktiv mövqedə qalmaqdadır. Avropa Şurası bugün qəbul elədiyi qətnamədə şuraya üzv olan bəzi ölkələri Amerikanın kəşfiyyat xidmətləri ilə qeyri-liqal fəaliyyətdə əməkdaşlıq eləməkdə günahlandırıb. Rusiya deyir ki, İraqda qətlə yetirilən Rusiya səfirliyinin 4 işçisi terror azğınlığının qurbanıdırlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxmamaq qərarına gəlib. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı sabah səhər saat 8-də olacaq. Mən burada sizinlə sağollaşıram. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən